Martin Fodor je zamestnanec Svetovej banky v Spojených štátoch amerických, ktorá sa zameriava na boj proti chudobe vo svete. V súčasnosti pracuje v Ugande. O činnosti Svetovej banky, ako i o svojej práci, nám povedal.
Svetová banka je jedna z tých organizácií OSN. Pôvodne ju založili po vojne na to, aby pomohla financovať znovu vybudovanie rozbitej povojnovej Európy. Veľmi skoro nemala v Európe čo robiť. Zamerala sa na boj s chudobou vo svete cez veľké rozvojové projekty. Napríklad v Afrike, kde žijem ja, financujeme infraštruktúru, cesty, letiska, nemocnice.
Mohol by si nám tak stručne priblížiť životnú úroveň obyvateľov tejto krajiny?
Ja žijem v Ugande, to je vo východnej Afrike. Oni si hovoria, že perla Afriky, lebo keď tam bol na návšteve Winston Churchill, kedysi premiér britský, tak povedal, že Afrika je fajn, ale z celej Afriky Uganda je Pearl of Africa. Krajina má asi 30 miliónov ľudí, je na brehu jazera Victoria, dosť vo vnútrozemí, nemá prístup k oceánu. Tak pre porovnanie je tam elektrifikácia okolo 4-5%, čiže z tých 30 miliónov ľudí okolo 4-5% má prístup k elektrike. Drvivá väčšina ľudí, 70% plus, robí v poľnohospodárstve. Tá práca v poľnohospodárstve je, že si dopestujú to, čo zjedia, z toho žijú.
Ako je to s korupciou v tejto chudobnej krajine?
Korupcia je v podstate spôsob života. Je akceptovaná do takej miery, že ľudia už korupciu nevnímajú ako niečo zlé alebo mimoriadne. Ja som mal raz takú príhodu. Môj taxikár sa ponáhľal z letiska a išiel, neviem, 70-kou, kde bola 50-ka a odtiahol nás policajt. V Ugande sa pokuty väčšinou neplatia na mieste, ale človek musí ísť do banky, zaplatiť pokutu, vrátiť sa na políciu s potvrdením, že ju zaplatil a potom mu vráti auto a môže pokračovať v jazde. Hej. Čiže polícia povedal, no tak milí pane, pôjdete do banky a však banka je zavretá. No tak pôjdete zajtra, hej, auto si to zatiaľ necháme. A môj šéf povedal, ale no, vyšiel z auta, vybral peňaženku z vrecka, dal mu bakšiš a išli sme ďalej. Hej. A z hodou okolností sme sa rozprávali o korupcii predtým v aute. A ja som sa spýtal, tak čo tá korupcia? A on sa tak na mňa usmiel a hovorí, no, vieš, korupcia nie je taká zlá vec. Pozri sa. Ja som išiel príliš rýchlo, dal som mu bakšiš. On je šťastný, ja som šťastný a my ideme ďalej. Len keď je tá korupcia vo veľkej mierke, tam je niekto okradnutý. A tí okradnutí sú väčšinou obyčajní ľudia, alebo chudobní ľudia, alebo chorí, ktorí v nemocnici nedostanú lieky, pretože nedajú úplatok sestričke. Pacienti, ktorí ležia v špitále, ktorí nemajú na lieky, ich nikto neošetrí, pretože nemajú na úplatok. Ľudia, ktorí idú k lekárovi a lekár ich nechá umrieť čakaní, pretože nemajú na úplatok. Rodiny, ktoré nedostanú telo z márnice v špitáli, pretože nemajú na úplatok. Oni sú proste schopní ukradnúť materiál na cestu alebo na most. A vtedy to niekto tým trpí. To už nie je, že môj šofér je spokojný a policajt je spokojný a ja som spokojný, lebo ideme ďalej.
V Ugande bol i medzinárodný korupčný škandál. O čo išlo?
To bol taký veľký škandál, lebo to bolo veľa peňazí. Volalo sa to Global Fund. Dostali bilaterálnu pomoc na boj proti malárii. A v podstate tie peniaze tí rozliční úradníci ukradli. A bolo to dosť veľa na to, že Spojené štáty povedali, sorry páni, ale toto treba vyšetrovať, hej, to nemôžete len tak ukradnúť tak veľa miliónov dolárov. No oni si trošku povyšetrovali a nakoniec skončí v base nejaký treťoradý úradník, jeden, dvaja a je ticho. Keď sa stane taká vec, oni majú pocit, že no však aj tak to boli peniaze pre nás a my tí šikovnejší, my ich máme a tí nešikovnejší ich nemajú. Kto ich nemá, sú tí ľudia, ktorí za tie peniaze mali dostať siete proti moskytom, antimalárika a lekárskú starostlivosť. To je smutné potom.
Mohol by si nám trochu priblížiť náboženskú situáciu v krajine?
Najväčšie náboženstvo tam sú kresťania. Je tam veľa moslimov a z kresťanských náboženstiev katolícka cirkev je najväčšia. A sú veľmi zbožní. Možno je to tým, že je tam ťažký život, že potrebujú sa oprieť do toho Pána Boha. Má to dva také možno nepriaznivé dôsledky. Jeden je, že majú tam úrodnú pôdu kadejaké také sekty a kadejakí takí náboženskí amatéri, hej, ktorí si myslia, že len preto, že je to chudobná Afrika, tak im môžu hocičo nabolíkať. Druhé je, že oni dosť zaujímavým spôsobom kombinujú naše moderné kresťanstvo s ich tými tradičnými animistickými náboženstvami. Tam nie je nič nezvyčajné, keď rodina ide v nedeľu do kostola, ale ak sa modlia o nejakú vážnu vec, tak potom idú z kostola niekde do bušu, niekde do džungle na nejaké ich sväté miesto, kde zarežú a spália kozu alebo sliepku, ktorú obetujú duchom ich predkov. Oni sa v podstate modlia k duchom predkov. Neviem, možno je to ich ekvivalent všetkých svätých, hej, ako nech za nás zaoroduje nejaký náš starý otec, tak ideme mu zarezať sliepku. My nebudeš mať iný bohov okrem mňa, ale oni sú schopní to úplne tak sklbiť, proste sa im to navzájom nevylučuje.
Ako na toto reaguje cirkevná hierarchia?
Samozrejme, že ako si sprístupňujú ľuďom tieto oficiálne učenie cirkvi. Ale pretože to naše moderné kresťanstvo je tam o dosť kratšie ako to ich tradičné animistické, tak zrejme tí duchovní otcovia tam tak ako si prakticky k tomu pristupujú, hej, že teraz nerobia z toho veľkú vec. Tak v kostole z času na čas o tom počujem, ale nemám pocit, že by nejako zúrivo brojili proti tomu. Mám pocit, že to potom skôr berú ako takú nejakú kultúrnu tradíciu. A tak ako hej, my sa oblievame na Veľkú noc s vodou, čo je v podstate pohanský zvyk, ale neviem, že by niekto kvôli tomu sa teraz išiel spovedať, že pre pána Jana ja som vyšíbal svoju manželku na Veľkú noc. Takže myslím, že to potom to ich tradičné náboženstvo naberá viac takú tú kultúrnu dimenziu.
Ako sa dá žiť uprostred takej biedy? Ako to prežívaš?
Sa s tým musíš uzrozumiť, že toto tvoj život a ty žiješ na nejakej materiálnej úrovni a tvoja rodina žije na nejakej materiálnej úrovni a že okolo teba je more biedy a oni žijú ďaleko, ďaleko v horších podmienkach a tým skúsiš pomáhať cez tú svoju robotu, ale takéto rozdávanie priame by zrujnovalo teba a im by nepomohlo. To nie je vždy ľahké, lebo človeku vždy je taká tá reakcia, že sa ti zovrie žalúdok, vieš. Keď vidíš tú biedu, prídeš do nejakej dediny, vidíš chorých ľudí, vieš tie štatistiky, vieš, že sa nedožijú ani polovicu toho, čo sa dožijeme my. Vieš, že z tých detí, ktoré vidíš, polovica nepôjde do školy. Máš chuť, hej, že vybrať peňaženku a vyprázdniť ju, ale nielen, že by to nepomohlo, ešte by si narobil zle, lebo tie deti by sa naučili, že keď príde auto s bielým chlapom a bežia k tomu autu, dostanú nejaký bakšiš, namiesto toho, aby išli robiť do záhrady alebo proste naučili sa postarať sa o seba, potom sa z nich stanú také tie otravné deti na parkoviskách, čo žobru. Ja a moja rodina, my sme sa museli trošku obrniť takému tomu okamžitému impulzu ratovať, prestať sa cítiť vinným tým, že teda okej, ty máš na chlieb a oni nemajú, hej, alebo ty máš na lekársku starostlivosť a oni nemajú. A ja môžem poslať moje deti do školy, a oni nemôžu, lebo nemajú na školné a ja mám na školné. Trošku sa obrníš voči tomu, to je jedna časť riešenia. Druhá časť riešenia pre mňa je, že ja viem, že moja robota je o tom, že tie naše investičné projekty tým ľuďom pomáhajú. A teda viem, že to čím ja trávim 8 alebo 10 hodín denne v práci, že to dosť priamo vplýva na tú biedu. A potom človek môže trošku v tom svojom mikrosvete trošku pomáhať. Nie, my sme mali záhradníka, ktorému sme zaplatili autoškolu, aby mohol byť šoférom a zarobiť si nielen záhradníkom.
Myslíš si, že bežní Európania nemajú predstavu o chudobe vo svete?
Ja už som v tejto branži pomoc rozvoju možno 15 rokov. A za tých 15 rokov som pochodil mnohé chudobné kusy sveta. A za tých 15 rokov vždy chodím na Slovensko na Vianoce a v lete. A to vždycky, keď príjem domov a počujem ľudí, táto myšlienka sa mi vždy vráti, že keby my sme vedeli, aká je vo svete bieda, ako žije drvivá väčšina obyvateľstva tejto planéty, tak asi by sme sa museli prestať sťažovať. Hej? Naša životná úroveň je životná úroveň, z ktorej sa teší slabúčke percento ľudí na svete.